قال فرمائی موسیٰ علیہ السلام رب اغفر لی اے زما ربا ما تبخنو کی ولی اخی او زما ضرور تم بخنو کی او مغفرت نام بی علیہ السلام آغا د رف درجات د پاره وادخلنا وردن کی مونگا فی رحمتک تخبل مہربانی کی وانت ارحم الراحمین او تی دیر مہربان د مہربانی کو ان کو نام وانت ارحم الراحمین ادی دار اللہ کو صفات کے ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین بعضی کتابوں میں ذکر کری بعض روایات تو کرے کل سڑے دعا کی اور پھر وہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین تو یہ اللہ فرشتہ مقرر کیا اور تو سوئے تو ارحم الراحمین ستا دعا و سوال اور دو قبلو لتیار نخبر سوال کی یا ارحم الراحمین وائے یا ارحم الراحمین تو طول خلق و رحم چرا جمع کی نو پٹولو کی زیاد مہربان سوک دے اللہ رب العزت بلکہ دا اللہ رب العزت دا سے مہربانی دا چھے دا سے مہربانی دا مور و پلار کو بچی نشی کے دے وانتا رحم الراحمین آو تے دیر رحم کو ان کے تے دیر مہربان آدھا مہربانی کو ان کو نا ان اللذین بے شکا کسان اتخذ العجلا چھے غی نیولے اس خیپ خدای توب سینالهم زرد چوبر سیگی دویتا غضب من ربهم غضب د طرف درب دینا و ذلت فی الحیات الدنیا او ذلت و رسوائی فجوند دنیا کی و کذالک هم دارنگ نزی المفترین سزا ورکم درو جو ان کو تام او دی آیات پا تفسیر کی روح المانی ابن کثیر و قرطبی دا بدعات و ردم ذکر کردے سفیان ابن عوین رحم اللہ مشہور عالم محدث ترشے دی بھوئی کل صاحب بدت ذلیل و تلا حاضر آیا وی ہر یود بدت ہاون بزلیل امام قرطبی خود التلے تفسیر ذکر کرے امام مالک رحم اللہ بھوئی امام قرطبی ہوئی چی ما من مبتدع الا و تجد فوق راسه ذلہ اس مبتدی نشتا مگر د سر د پاس بیتا تا ذلت کاری اگر کا پا قیمتی سن سوار دے او دیر قیمتی جامع چولی او کتے را لخکاری نا نوی دی تا دا سنت استر بھی پکار دی کن تب دا سنت و دا تابداری استر بھی پیدا کی نو بیا با پا استر گوری چی دا بدتی پا دے بدعات زلیل لے اکنے نو گرب بدعات او گمراہی شرک او کفر دا پا دنیا کی سبب دا ذلت تے او پا آخرت کی سبب دا غضب دے و ذلتن فی الحیات الدنیا او دا ذلت پا جند دنیا کی وکذالک نزل مفترین امام قرطبی او قول ذکر کرے وکذالک نزل مبتدعین و ادارنگ سزاور کو منگ مبتدعین تا چھے بدعات کئی گورا بدعات کل دا عقیدی پیتے باروی لکا سامیری بدعات دا عقیدی رہستے ہو نو کل بدعات دا عمل وی خود دوارو کی ذلت تے او پا دوارو اللہ غضب و قہر دے والذین ہا کسان عملو السیئات اسے ملونے کرینا کارا اے اللہ دیر لوی کریم و کریم دے قرآن کے سوچ کوئی گورا دا اس کی عبادتیوں کو موسیٰ علیہ السلام خفقو پریشانے کو لیکن دا غیر نفس دے تو بھی دعوت پر لور کئی دا سی قریب ذات دے والذین عملو السیئات آغا کسان چے ملونے کرینا کارا شرک و کفر اولی نئے کرے دسخی عبادت اولی نئے کرے ثم تابو من بعدها او بے توبہ ویست پس دین و آمنو و ایمان راڑو ان ربک بیشک ربستا من بعدها پس دین ایمان راڑو دتو بینا لغفور الرحیم خام خاد بخن کے مہربان نایات کی دو خبر لسوچ کوئی یو خدا چے اللہ سور مہربان رے اور سورہ لیلی گناہوں نے معاف کئی زیندار عوام یو خبر کئی دائی دا نور آیات کٹ کرے اوی اللہ غفور الرحیم دے حضرت عامی رحمت اللہ علیہ دائی او کتاب دے یقینن دے جزاء الاعمال وی عوام دا اوی اللہ غفور الرحیم دے وی دے کے شک نیسے جی غفور الرحیم دے خدا کم دے کے چی غفور الرحیم وی دے نمخ کے سشتہ کنا دین مخ کی سشتک نہ چتو غفور الرحیم دے دے کی شک نشے چ اللہ غفور الرحیم دے خو چال پارا لمن تاب و آمن قرآن خبر مشروط اگر زولے وقت اور دے دے غشرت مطلول کو لکوی نصر من اللہ و فتح قریب نو دے آیات کی سشکتا خو دین مخ کی سشرتو نہ اوکنا دے آیات نمخ کی شرطوں نے ذکر کری چکل آغا شرطوں نے موجود دی نوعی نصر من اللہ و فتح قریب ندی دے کم غفور الرحیم دے خود دے سر گورا ایمان رالو توبے ویستا یو سڑے گناہگار دے اور آشی و توبے و باسی ندی کے شک نیشتے چے اللہ سر غفور الرحیم دے در آیات دے ارلید تسلی آیات اور ارلید امید آیاتو اور سلف دے آیات فرا دیر دو امید خبری ذکر کرے روح المانی مویفی الآیت اعلام بے ان الزنوب وان جلت وعظمت فان عفو اللہ تعالی وکرمه اعظم واجل وید آیات کے دی خبردارے گناہونک دیر لویشی خدا اللہ عفا و کرم اغد دینم دیر لویرے او بیا دیو اللہ والا قول ذکر کرے او یا ربی ان عظم الذنوب کثرا فلقد علمت بان عفوك اعظم ان کان لا یرجوک الا محسن فبمن یلوذ ویستجیر المجرم اے زما ربا گناہوں میں اگر کڑیر دی دیر بے انتہائی خوز پوہیم چستا عفد دینم دیر الویا ستا رافی مقابلہ کو نشی کولے انکان لا یرجوک الا محسنن کتان امید بن ساتی مگر نیکان لیلی خلق با امید بن ساتی نو رب کریما تدی مجرمان اسو کرم دے تدی گناہکار اسو کرم دے فبمیلو ویستجیر المجرم دا مجرم و گناہگار بکم دے پناہی آسے امام شافعی رحمت اللہ علیہ وہ ادا دیر وی ولما قصا قلبی وضاقت مذاہبی جعلت الرجا ربی لعفک سلما تعاظمنی ذنبی فلما قرنته بعفک ربی کان عفک اعظما وی کل چی مزر سخشی او لار مارے طول بندی شی جرر مصیبت نا دخلا سی دو لار نشت نو اے ربا زستا غا امید ستا دا عفی لپار اندر پایا جوڑا کم او گناہون را تا دیر لوی اخکار شی جی دادی کری دادی کری او چی ستا دا عفی سر ادا تی مقارنتو کم نستا عفی دیر لوی ارد ستا عفی دیر لوی ارد اور بل یو اللہ والا قول ذکر کرے وینا انا مذنب انا مخطئ انا عاصی وغافر هو راحم هو عافی زگنہ گارم خطا کار و عاصی وغافر دے اغراحم دے عافی دے وی مادری صفتن بانے دا اللہ طرف زمادری صفتن دا ناکار والی اور اللہ دری صفات اسماء حسنا دی نما اور سرد آدری مقابل اکڑی وستغلبن اوصافه واوصافی دی آیات کی گور سور لوری گناہوں نے ذکر کو لغیر پس ہوئی بے شک پس دیمانو دتوبی نستا رب بخن کے محروبان دے ولما سکتام موسل غضب کلچ پارام شد موسیٰ علیہ السلام نغصا غصے کلا رشو خدا سے پاسان اگر نو کلا رشے ورور دگی اور سر نرونیو سامیری تے سزا وارولا سخے پاور کے اس وزولو یہ ری دریاب کی والی زولے دا سی در غصے سرشے خوش عرف صفا کلنو لے غصے سرشے دا شان دا انبیاء علیہ السلام دا اللہ دا دین دا پار غضب و غصہ کی دل دا سنت دا انبیاء علیہ السلام دے نبی علیہ السلام چی بکل دا سی منکرو کتو وی دا سی با غصہ شو چی تاب وی چی چال انارو ادانی ورطف دی اننگو بانی نشور چی ولما تکتا موسیٰ الغضب او شیخ بدرس کی چی یو ظلم خوب لیدو میدان لقیامتو نبی علیہ السلام سرزو والعالم خواد خوب بشارت سے دلیل لی او اثر خواد کی او سڑے و دیر غصہ دے و لاس خوزی خبری کئی نبی علیہ السلام سر وی مال حضرت نے تپوسو کو جدا سوک تھے ویدا موسیٰ علیہ السلام ہے یا عبد اسرائیل کی شرک کرو او دے غصہ شوی اگا غصہ لکلا رہنا چھے شرک کرو کفر کرو او دتا کما غصہ ورغلی کنا نا اگا غصہ لکلا رہنا ولما سکتا موسیٰ الغضبو ہر کل چکلا رشوی واد موسیٰ علیہ السلام نا غصہ اخذ الالواحا راغستی وی تختی تورات شریف وفی نسختها او پیو لکلی شوی سی داغی کی هدن ہدایتو ورحمتن ورحمتو للذین لا کسانو دپارهم لربهم یرہبون چه غید اختل رب نیریگی او اختل رب دیری نی گناہو نپریخی در یاو دا سمعت دا وجننا در رب دا وجنی گناہو نپریخی واختار موسیٰ قومه سبعین رجلن ورکلو موسیٰ علیہ السلام نخت القوم ناو یا کسان داد دید پارو میقات ولو میقات ثانی اغا ذکر تفصیل لرت سورہ بقرہ کی تیر رے ورکلو موسیٰ علیہ السلام نقوم ناو یا سری لمیقاتنا دا پار دا غنیتی مکرد زمونگا فلما اخذتهم الرشفة ورکلچون وغیل رزلزلی او یا کسانو او غیم تبا اللہ ہے علب مو خبر منو نو زلزل پیرا لا امرشون موسیٰ علیہ السلام یواز پاتشو اگر انبیاء علیہ السلام دا دعا و دا تملق اگر ترتیب کسو زکی دی لوگو یواز روی اللہ زکر لارم بن اسرائیلو تا بسوا وی بدمون ریو یو دا غر سڑیتون کو والتا دی قتل کو قال فرمائی لیو موسیٰ علیہ السلام رب ور صفت ربوبیت فیش کئی وسیلہ کی اے زماروا لو شیتا اہلکتا ہم کچر خوخشو استانو حلاک کڑے بدوی دوی من قبل دین مخ کی و ای آیا او زبد مفات کڑے وی اتحلکنا آیا حلاکی تمنگا بما پاسو فعل الصفحاء مننا چکڑی دی بی وکفان زمون تب اللہ ہے ان ہی اللہ فتنتک نہ دے دا مگر امتحان اور ازمائش دے تو دل بہا من تشاو گمراہ کے پر امتحان فراغ چال چیری خوشی و تہدی من تشا اور لار سم ویا چال چیری خوشی امتحانات راولی او دا دار دے امتحان دے او پدغ امتحان کے سوک پاس کے او سوک ناکام کے انت ولینا او تی دوز زمونگا تی مددگار زمونگا فاغفر لنا نو بخنو کی منتا ورحمنا ورابان رحمو کی وانت خیر الغافرین او تی ورد بخن کنا اللہ تی جڑل جڑل او بس اللہ ورطلاویا ورکسان را جن لکر واکتب لنا اولی کی مند پارا فی هذه الدنیا فدی دنیا کی حسنتن توفیق دنے کی حیاتی توی برا ترا کی وفی الاخرہ او پاخرت کی الہ العالمین منتبد لی دنے کی را کی انا حدنا الیک ذکر من اللہ تا تتوبہ باس انا حدنا الیک منگا بے شک منگ توبہ باس الیک تا تا اللہ تا تتوبہ باس قال رب العالمین فرمائے لی واغا بی عذاب زما اسیب بھی اوبر سوم پدی سرمنا چاہتا شاہو چی زما خوخشی زما عذاب چی چاہتا خوخشی نو اغا عذاب بور تور سوم عذابی عذاب زما اسیب بھی من شاہ اوبر سوم پدی سرا چالا چی می خوخشی ورحمتی وسیعت کل شین او رحمت زما فراخ در یوشیتا زما رحمت دا ہر یوشیتا فراخ دے دا دنیا پہ اعتبار ہوئی دا اللہ رب العزت رحمت دنیا کی عرشا تشامل لے کو دوست دے کو دشمن لے اس سوک دا اللہ دا رحمت نہ باہر نشتا اللہ ہوئی زما رحمت ہر یوشیتا شامل لے ایک رو دا ہر یوشی چیزی کو رکو کنا دیکھ کسان ورشائی کشمیر رحمت اللہ علیہ قول معرف ذکر کرے امام قرطبی دلتا دا قول ذکر کرے وی دا شیطان نوے دا خود المخ کی چیز ایمان نشتا ہم معرفت ورلشتا لیکن حالت غضب کم اللہ علیہ ویفان زیر جائے میں وصول دیکھ اللہ وی ورحمتی وسیعت کل شے وی زما رحمت ہر یو شیط سرے شامل لے نو یر شیطا ما پیدا شو ویتوم آفی ہار علایت کل شیر ہر یوشی تم پیداش ہو تردیش ریبریسم تم پیداش آوئی انش امزم پسیزن کی وشے رب العالمین اور پسرست وی فساد تو وہ آل اللذی رہت تکو وی تم ابلیس آو کافر مساتے یہود و نسوارا تم وی تم مساتے زما رحمت ہر شیط فراخ دے خدا معامل دو دنیا فساد تو وہ آل اللذین زرد چی دا بز خاص کم دا خر کسانو پارا چی متقیان دی نو ایگا کی دیشی چی یہودیان ہوئی چی متقیان نمگیو نو ورپسی ہوئی نا دا یہود و نسوارا و تاس متقیان نیادو اللہین یتبعون الرسول النبی الامی نو دا یہود و غتم امتول ختمک ورحمتی و رحمت دما وسیعت کل شین نگورا دا دی عموم نا آغا ار یو شیو تو مگر آغا سوک داخل شل چی آغا کی تقوی را آغا دے نبی الامی دے نبی فر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تابداری جا پکی رحمت زما فراخ دے ہر یو شیطا فسا اکتبها للذین یتقون زرد چوب لکم دارا بخاف کم دارا کسان و پارا یتقون چی غیزام دا شرک و دنا فرمانون بچ ساتی و یوتون الزکاة ورکی زکاة والذین آوها کسان هم بی آیاتنا یؤمنون چی غی زمون پایاتن وان ایمان رونی زمون پایاتن ایمان دے نئی پوری بے خاص کو الذین آوها کسان دی دا مخ کی چی اللہ وی رحمت با ددائی دا پارو لکم آو دائی دا پارو بے خاص کم یتبعون الرسول النبی چی دائی تابداری کئی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النبی چاہ دا اللہ نبی ہے بعض علماء لکلی رسول و نبی کی ترادف دے آو بعض دا عموم خصوص فرق پکے کرے چی نبی کی عموم دے اور رسول کی خصوص دے هر رسول نبی وی خو هر نبی دا رسول نی دا رسول مرتبه دا نبی دا پاسر دا اللہ حبیب تا دوار صفتون جمع دی دا اللہ نبیم دے او رسولم دے رسول ورطا اولی وی اللہ دا خلقو دا تبلیغ دا پارا را لے گلے او نبی ورطا ذکر وی چی دا اللہ دا طرف نخلق خبر ہے آغا کسان یتبیعون الرسولا چی روانی جو تابداری کئی دا رسول النبی چی اغدا اللہ نبی دے الامی چی امی دے صلی اللہ علیہ وسلم الذي رسول نبي امي يجدونه مكتوبا چدئی ممی صفات داغلی کلشی عندهم دبی سرا فی التورات والانجیل و تورات و پنجیل شریف کے نبی علیہ السلام تو امی علی ہوئی امی دبل چاگور صفت نشی کے رئے امی حاغ چاہتا ہوئی چلی کل لستن نشی کولے تا اللہ حبیب سلویخ تو کالو پوری نلی کل کل لیشولو نلستل لیکن سلویخ کالا پس دا آغای دخلی مبارکی نیو دا تے کلام اللہ جاری کو چھ طول دنیا ورطا حیران پاتشو اور طول توائی چھ فاعتو بی صورت من مثلی ندا امی تو دا آغای صفتو یا علماء لکلی چھ امی ورطا ذکوائی چھ منصوب دے الی امت العرب یا امی ورطا ذکوائی چھ منصوب دے ام القرآن تا چونکہ دا اللہ حبیب دے ام القرآن باشندو ذکر تو امی وی آباد وی منصوب دے مور تا لکہ دا مور نہ بچے پیدا شی آو دے دا ہر عیب و نقصان و گناہ نہ پاکی نہ اللہ وی دا شاندار تا نہ پاک دے بلکہ علماء علی کلی دا معصوم تا معصومیت آو دا نبی تا معصوم والی کلی اللہ فرق دا نبی معصوم والی دا دا غی معصوم دا معصوم والی دا پارا سور سور درجی دا پور تا دے دا اللہ دا حبیب صفات دا پا تورات و انجیل شریف کیو آدھے کی مفسرین دا آغی ذکرم کرے چھے تورات و انجیل شریف کی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صفات موجود دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صفات دا پا آغی کی موجود لیکن آغی عمر بن العاص رضی اللہ عنہ قول امام قرطبی ذکر کرے دیوی پا تورات شریف کی داؤ چھے نبی علیہ السلام بارکی داو چھے یا ایوہ النبی انہا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و حرزا للمین انت عبدی و رسولی سمیتکا المتوکل لیس بفض ولا غلیظ ولا صخاب فی الاسواق نال اللہ نے حبیب صفات چھے داو شاہد وی مبشر وی نذیر وی اللہ اور تویت ما بندہ و رسولی او ما در تا متوکل نمی خی او ستا پس تو جب و سختنی زرم و مسخنی بازارنو کی چغی و شور بنکے ولایت ہو بی سیئت سیئا سوک ورط رضیاتی ہو کی نو پا بدلک بدئی اغن انتخاب نالی لیکن معافی بکئی بخنا بکئی او اللہ و ترغی پوری اغی وفات کئی نا چی دا دین بطول پھیلاو کی بی دا دین بپھیلاو کی دا شان دا صفات دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتابوں کی لکھیو روحلوانی میسر ردینا چاہیے گورا کتابوں کی تحریف کرے اور اللہ دا حبیب اغا صفات اغا فاغی کی لکھیو دا کتابوں کی موجود ہو صفت دا نبی علیہ السلام ہوئی تورات شریف کے دا سخوی دا الفاظ ذکر کری انجیل شریف کی ہوئی داو چھے نبی علیہ السلام بارک را علی چھے انہو لا قصیر ولا طویل لا اللہ حبیب بخونک لا غی قد مبارک با یعنی خکتنی وڑو کے قد بنی اور نبا بانتہا اگدوی بلکہ درمیانہ بی اب یزن زو زفیرتین تک سپین مخ بی اور تک سپین رنگ بی اور سر مبارک بلوی بی ندا سے کنسی کنسی بخکاری اور بین کتفی خاتمن دا دو گو پہ منز کی بے مہر نبوت وی لا اقبل صدقہ زکاة بنا لی ویرکب الحمار او دا پیغمبر چی راشی پہر بسور لکی والبعیر پہوخ بسور لکی ویحل بشاق پخفل لاس مبارکو بگڑ لش اللہ حبیب بیزی ہو گڑ بلش لی ویلبس قمیسا مرکوعا دا سی قمیس باچے چی ٹکڑے و پکی لگی دلی ومن فاغل دالک او سوک جدا کارو نہ کئی نار تکبر نہ پاکی او دا بدا اولاد دا اسماعیل علیہ السلام نی او نم داغی بسوی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دا دا اللہ دا حبیب صفات لکلی شو اللذی حق پیغمبر یجدونہو چی ممی دی صفات داوی مکتوبا لکلی شوی عندهم دا دی صرف التورات والانجیل پا تورات شریف و پا انجیل شریف کی یا امرهم بالمعروف حکم کوي دا پیغمبر دوی ته د نیکو کارونو و ینهاهم عن المنکر او منی کوي دوی د نارواو کارونو نا و یحل لهم الطیبات او حلالوي دوی ته هغه پاک څیزونه و یحرم علیهم الخبائث او حرامی بتوی په دوی باندې ګند څیزونه و یضع عنهم اسرهم او لرې کوي دوی له اسرهم اغا دران بوجون دلوی والاغلال اللتی او اغا توقنا یعنی سخت سزاگان اغا کانت علیهم چوی پدوی اغا دیبانی دا دی دا ظلم او دا بیدینی دا وجنا چه سخت سخت حکمونو نداب اللی کئی او دا دین دا شریعت سان دے فاللذین آکسان آمنو بیهی گورا پخوانو دینونو کی دا اسلام مقابلہ کی سختی وا او دا غی د فسق و فجور دو جنا زن تحریمات قهریه پا غی اللہ مسلط کر دی دن کے سانتیار و چونکر چاپ ذہن تو خوگوالے ناغت دا دن دیر گران خکارے او وی جردہ خوڑیر مشکل دن نے فاللذین آکسان آمنو بیهی چیمان رارو پدی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وعزروہو او تعظیم یوکو دے پیغمبر دا دوی تعظیم لکه څنګه دای د شان سره خایږي او شان تعظیم وکړو ونصروه او امداد وکړو د دې پیغمبر وتبع النور الذي او روان سندرنا کتابا پس انزل ما هو چرا نازل کړی شوی دی د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره اولئک هم المفلحون دا خلق هم دی کامل کامیاب دی قل فرمائے اے حبیب یا ایها الناس خلقو طول خلق تتر قیامت پر اعلان دے انی رسول اللہ علیکم جمیعا بے شک از رسول دا اللہ امتاس و طول تا تر قیامت سمر انسانانو پیریان دی نو دا طول دا پارا سید الکائنات پیغمبر دے و خاتم النبیین دے الذي دہا اللہ دا طرفنا لہو ملک السماوات والارد چھے دوی اللہ دا پارا بات شہید آسمانو میں دزم کو دا لا الہ الا ہو نشتر بل مستحق دے عبادت نشتر بل معبود حق دار دے بن گئی اللہو مگر دغے و اللہ دے یحیی و یمیت جنی کول کئی عمر کول کئی فآمنو باللہ و رسولہ ایمان ساتی پا اللہ و پا رسول اللہ النبی الامی چاہا نبی دے دا اللہ الامی امی دے الذي حغى نبي عليه السلام يؤمن بالله جيمان ساتي با الله وكلماته وحكمه دا الله واتبعوه اذه پیغمبر صلى الله عليه وسلم پس روان شي لعلكم تهتدون زيد فارچ تاسو لار اومي ومن قوم موسى امه اذ قوم موسى عليه السلام امه ني وڑلا يهدون بالحق چی خونو بے خلقو تا غلار دا حق طرف تا دا آیات دا دی دلیل لے چی دا تبلیغ و دعوت او دا دینکار عمل بر معروف و لین منکر دا دی امت خصوصیت نرے بلکہ پنور امتنم دا یعنی دا اللہ دا طرف نمو قرر دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم نا امتنی اوڑلوا یهدون بالحق چی بیان کوی خی خلقو تا حق حق طرف تا لار ورلخی حق ورت بیانی و بیهی عدلون او پدی حق مانی عدل و انصاف صرفی سنے کئی پدی حق عدل و انصاف صرفی سنے کئی و قطعناهم او تقسیم کرو منگا جی تکری تکری گرزولی منگا جی جدا جدا گرزولی منگا جی اس نیا شرط اسباطن دولس تا دولسونی کنو اولاد وقطعناهم جدا جدا گرزولی منگا دوی تقسیم کرو منگا دوی اسنا تیا شرط آسباتن دولس خاندانون اوم ما اوگلی وَأَوْحَيْنَا وَحِي كَرِيَ مُنْغَا إِلَى مُوسَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ تَا إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ كَلَ شُوبُ اُخْتَلِ وِدَاغُوِنَ قَوْمْ دَاغُوِي نمو ورت حکم کرو انی ضرب بِعَصَاكَ الْحَجَرْ دا چوہا پخپلِ امساسر را کانے نچے روایتو لفم بجسد نروان شوی منو داغینا اثنا تا عشرت عینا دول الشنی انبجاس و انفجار کی فرق سورہ بقرہ کے اندر لتے رو انفجار وہی دیر و روانے دوتا انبجاس لگو لگو راوت ہوتے وہی تعبیر پدوار و سروشو یو پہ اعتبار دے ابتدا بل پہ اعتبار دے انتہا ابتدا کی با انبجاس و لگو لگو بروتے آو بیا بری چینی پہ شکل کی جاری شوی روان شیر آغین دول سینی قد علم بشک پی جندلے و کلو ناسن طول خلقو مشربهم زیدو بوس کلو داغوی و زلن علیہم الغماما او سور گرزولو منپاغوی وریز دو وریزی سور مپجور کرو و انزلن علیہم المننا اور علی گلب منپاغوی بانی المنن ترنجبین و السلوى و مرزان اور تمویلو کلو خرے من طیبات ما رزقناکم دا پاکو آوانا چھ رزق میں درکڑے تاوستا وما ظلمونا اور دا زمون سے کمینو کڑے چکلے دیدے نعمتونو نا شکریو کا وما ظلمونا اور دا کمینو کڑے زمون زمون کو اسے نقصان نو کڑے یو مانا داو لکہ سورہ بقرہ کے در لتے رہو یا وما ظلمونا دی جاتے نوکڑے پمون ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن پخبلو زانونو ظلم کون کی و اذ قیل لهم کلچ ولشو دیتا اسکنو هذه القریا وسی گئی پدی کلی کی دین مراد بیت المقدس تے بعضی پکیوی اریحا دے بعضی دا قول غرکڑے چی دا قرین مراد بیت المقدس تے وسی گئی پدی کلی او خار کی چی بیت المقدس تے وکلو خری منہا دا غرزک او دمیود دی کلینا حیث و شیطم کم دے چی مخوخشی وقولو آئی حتوتن سوال زمون دارے چی گناہن را لماف کی یا وائی حتوتن کلمت توحید لا الہ الا اللہ آئی وادخل الباب سجدن وردن نشی دروازی دی بیت المقدس تا سجدن پدا سے حال کی چلا تا سجدک ان کی ای نغفر لکم بخن بوکم تاسو تا خطی آتکم نگناہ مستاسو سنزید المحسنین آوزر دی چلیات بکو اجر دنی کمل کون کو فبدر اللذین ظلمو ببدل کروا ویلوا کسانو چی ظالمانو منہم دینا قولا وینا غیر اللذی غیر داغنا قیل لهم چویلشو دویتا فارسلنا لهم رجزا من السما نرالی گلو منپدوی عذاب دبر طرفنا بما کانو یزنمون پسبب داغی چودی ظلم کن کی واسألهم عن القریہ تپوسو کدوین پبارداغ کلی کی اللتی حاکلے کانت حاضرت البحر چوپ غارد دریاب دوی کلی منو ایلا او داد بحر قلزم پغارو ابن کسیر وی ویدا قریہ سوا ہیا ایلتن وہی علا شات وی بحر قلزم او داد بحر قلزم پغارو اید یا عدون فی السبتی پدغ کلی والو اللہ دا افتی پر از نمیان اخکار بن کرو اید یا عدون فی السبتی کلچ زیادے کرو ای پر از افتی کی اخکار پہ بند فائی ہلی ملی کول اخکار بے کول لکہ سور بقرہ کی ترشیو از تاتیہم حیتانہم کلچ راتل باغوی تحیتانہم میان دو اغوی کبان داغوی یوم سبتیہم پر از دافتی داغوی شرعن دو بود پاس سرگن شرعن مانوا زواہرتن علا وجہ الماء شرعن جمعوا دشارعن او دا پمانا دزواہرن رازی ویوم او پکم رز لا یثبتون چی رز دا افتی بنوا لا تأتیهم ندیت بدا کبان و میان نراتل بیا با دریاب کینو کذالک اللہ ادارنگ نبلوهم امتحان غستو مندجوی بما کانو یسقون په سبب داغی چې دوی نافرمان. نو کله چې احکار الله حرام کو او ځنې خلقو د هیلې د وجنه شروع کو نو درې ډلې پکې جوړې شوې. دا درې ډلو ذکر درته کوي. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ يَاد کا وَصُولِيُّ يَدَرِ مِنْهُمْ دِبِينَا اغا مسلمانان و مومنان و تا یو یدنی دو مسلمانان ویل ویدی در منکر نسل منی کوئی لِمَا تَعِذُونَ قَوْمًا اولی نصیت کوئی تاس قومن یو داس قوم تا اللہ مهلکوهم اللہ بحلاک کی دوی او معذبوهم یا بعذاب ور کی دوی تا غابن شدیدن عذاب سخ وی پریدر ای بس اللہ وی حلاک کی او عذاب بولور کی می منی کوئی ستاسو سم منینا قالو نغی مومنان ویلو معذرتن الى ربکم نا معذرتن خویا دے دے کی مفعول لہو دے قالو معذرتن وی من دی منی کو دا پارا دا وزر پیش کولو رب ستاسو تا یادی دے کدا مفعول مطلق دے نعذهم معذرتا یا نعتذروا معذرتا نو کچری مفعول مطلق شی خدا ما نعذهم معذرتا نصیحت ورتکو دفار دو عذر پیش کولو مفعول لہو شو او یا نصیحت عذر پیش کول منگا معذرتا عذر پیش کول الی ربکم استاس ربتا ولعلهم یتقون او دید پارا چه دی زان بچو ساتی دا اللہ نو یری فلما نسو هر کل چه دی هیر کرو ما زکرو بیوی چه دی تنسیت ورکرشو پاغی انجین اللذین نجات ورکرو مگا کسانو تا ینہو نانی سو چه آغی خلق بمن کول دا بدکارنا دا بدکارنے چه خلق من کول نو یی تم نجات ورکو لکه رسول روان دی سوره اعراف اخر کې چې هر دور کې د منکر او د بیګینۍ د خپل وس او طاقت مناسب څوک مخنیوي کوي نو الله دا عذاب نه نجات ای تور کوي انجین الذین نجات نور کړوا کسانو ته ینهونا نسو چې ایو خلق من کول لبد کارنا کم چې مؤمنانو د دې منکر او د ناروان خلق من کولې ته نجات ملاو شو واخذنا الذين ظلموا اوراني ولومغا کسان ظلمو چې ظالمانو بعذاب بئس عذاب سخر بما كانوا يفسقون فسبب دار جودینا فرمان ودل دریم یو د دوه ذکر راغو د دریم یو د تذکرونه کا یو خو اغا بيدین خلقو چې غیر احکار کولو او د الله د حکم نافرمانی کولا او بل ڈالا حاغوا چی اغید ایمون کول یو ڈال آغوا چی ورطوی لی متا عزون قومن اللہ خرستو پا نجات او حلاق کی دیو رو ذکر رو نشو نو پا دی کنی لی خلق حیرانو چی دغ بل ڈالی سوشو چی پا خپل خو دندارو خو نور دا منکراتو نمون کول او آئی تیر معروفات حکم نکولو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مبارک و روحنمانی ذکر کری چای وی شرا دا پتہ راته ونه لګی دا چې دې بل ډلې بارک سوشل وی حیران او پریشان چې دې بل ډلې بارک سوشل عبد الله ابن عباس رضی الله عنه الادری ما فعلت الفرقه الساكته هغه چې په ډلې سو کولای دا بارک سوشل وی دی بارکی پریشان ہیں ذکا اللہ رب العزت دی وی دلی بارکی وی انجین اللذین ینہونا نسو او دبل بارکی وی اخذنا اللذین و اخذنا اللذین ظلمو نو حضرت اکرما عداد دی شاگرد کلی دی دن خبرہ دی شاگردان نسلیز دکی دی دی فیدی استاد تی دی شاگرد میں ملاوی گی ناورتوی جعلنی اللہ فداکا وی اللہ ما تانا قربان کیا لا تراہم کیف انکرو وکریہو مل قوم علیہ وی گورا غی خوم یو قسم تا انکار کرے او دا قوم چی سکون لبدی گنے لی گورا ایوی لیمتا ازون قومن اللہ محلکم او معذبهم دا کوئی درجہ کی بد گنے لی وی اسی کوئی اللہ میں تباو برباد کی دا بی دین خلق دے استاس و منین او پریشانہ کئی گو نو پزڑ کی ذکر درجات تا امر بالمعروف ہونے ان منکر دری پخلوے پلاسو منے کے نو کدا وزدینی پزڑ کی بد گورے نو پزڑ کی بد گردے او ایک اللہ دا سی نی دیوے دی چنے جات مور کو نو دا سی خون نی دیوے دی چنے حلاک مکل نو دیر خوشحال اشو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما و امر لہو بی بردین و دو سا درونے والے انعام کی ورکل تو دے پہ خبر بات اگر دی درے میں ڈلی لک چر نجات ملاؤن دے نو پا دی وجہ نے چی پیو درجہ کی دا منکر رد کرے او کپا اس درجہ کی منی دری درجی دی درد دا منکر پا لاسو پا خلاو لکی بد کر قتل نو کپا لکی بد نگورے نو بیا کا عذاب الہی دنیا و خیرت کیوی نو پا دب مرازی چی دے منکر کئی نا ہو پزر کی مورت بد نگوری فلما عتو ہر کل چی نا فرمانی کریوا اما نہو انہو دہا غسنا چی دی منی کلشیو داغینا قلنا لہم نویلو مدویتا کونو شی قردتن شادوگان و بزوگان خاسرین زلیل و شرمندہ چی در کولشی شڑ لکی و از تازن ربک او کلشی لیستا رب دا تازن پمانا دا اعلم رے عبدال ابن باس رضی اللہ عنہ وی تازن ربک قال ربک وَاِسْتَعَذَنْ رَبُّكَ او کل چی فرمائے لی استعرب لَيَبَعْسَنَّ عَلَيْهِمْ چی خام خارا پورتا کئی و پدوی پدی یہودو دانے آدھے دا شادوگان تی جوڑ شلی خو بس چی شادوگان شلی اصور رجوع بیا مرشو کم قوم چی اللہ عذاب پی رولی گی وشکل مسخ کی دا غی نسل باقی نپری علیہن مراد یہودیان لی چی خام خارا پورتا کئی و پدوی الیوم القیامت ورزید قیامت پوری مناغسو یسوم امسو العذاب چہرہ سی بدویتا بد عذاب و ناکار عذاب. آیات مبارکہ کی اور اشکال مفسرین وارد کرے اور جوابوں نے راغی کرے اللہ وی تر قیامت اب پا یہود دا سے سوک مسلط کم چہ دی تسہ عذاب برسائی. یہ ہوگو اول پہ اللہ دا نبی علیہ السلام نمخ کے نور بادشاہان مسلط کلو تس نسکل دے پہ خپل نبی مسلط کو نسی قتل کل سی اوشڑل دچانے جز یو آغستا سپا سی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ شورو شو او دا سی نمبر پہ نمبر مسلمانان شورو وی اس کا ظاہران دا غی غلبی لسک گوری نگو رسوش کوئی یو خدا زمین دا گناہنو وجہ چھ منطول دین تشاہ کرے دا زمون دی گناہن وجہ لگتا سلطیش لغو جوہات وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا کل دی گناہ دی وجہ نا دی ظلم دی وجہ نا غی مسلط کی او تیر سل وَكَغَالِكَ نُوَلِّي بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا چی کل امت ظالم شی ظالم پی مسلط شی بلو لما او دعوی لی چی دی یہودو خپل غلب بنی که دبل پوگبانی لا سیخے او دے مقابلہ کئی نواغد دنرا نرم دے یہود دغ مثال لے کدا نور کافر نسوارا دا این لا سوالی نواغد مسلمانانو دے سمجھے دی پیدے پخبر نو ای دا غلب ظاہرن دوی نرا بلکہ دا دبل دا جنڈے دلان دے او دبل دو دیر پاس سے ٹوپا کی ہے یا علماء دا لکلی چی دا سب آخر زمانہ کی دے راج جمع کی گی نبی آب عیسیٰ علیہ السلام اللہ را کزئی اور آغی پہ ذریب دے گھتے تاکہ چگور را جمکی و ظاہری غلب را نتال اللہ دے حکمتون نخالین را نئی بدا شان را جمکی را جمکی با اور دا روایاتو کی راغلی چھتے سر مسلمانان غزا کئی اور دا سر اللہ مدد براشی وہی کہ یہودی دا گٹے دا شال پٹوی نو گٹا بوئی راش اے مسلمانا زما شالم دا یہ یہودی پٹوی دو انہی دے لام دی کو شال پٹوی نا غونا بخبری کئی وعیستا ازن ربکا و یاد کا وحش ویلیو ستارب لیباسن علیہم چی خام خارا پور تکی و پدوی تر قیامت پور من یسوم امسو العذاب آغسوک چی رسی و دوی تبد عذاب ان ربکا بیشک ربستا لسریع العقاب خام خارا سخ عذاب والے وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ او بے شکر اللہ خام خوابکن کے و محربان لے او سم سرد دین ذہنی طور سور پریشان ہے تازو کو ضرب ممن گورا یہ صحیح سیئے لے ہوئی ناغر بھی دکلی چی سلو ضرب ہو جانے بگوڑا شول تختیت ذهن کار نه کوي علام کې معمولی مجاهد دی مخله نو دام یوسو العذاب خوب نشتا حرام نشتا راولی غیبات نور من کو نور به راولی او دا بنگلی دی دا چې د دینه په زور راولی بیا تخت نو تر قیامت هغه شان مسلمانان او مجاهدین دی یسو یوسو العذاب وقطعنا عنهم في الارض امما او تقسیم کړو دی من پزمک کې امما ډلی ډلی منهم الصالحون زن پدوی کی نیکانو ومنهم دون ذلك او زن پدوی کی ددین علاوو وبلوناهم بالحسنات والسیئات او امتحان اغسطیو منددوی بالحسنات تخشالو سرا والسیئات و تکلیفون سرا لعلهم نیدفار یرجعون چه دید دی بی دینین رو برزی فخلف من بعدهم خلفن براغلی رستو دی دوین خلف ناکار خلق خلف پر سکون دلام سر ناکار جاندشین توئی براغلی رستو دی دوین خلف ناکار خلق ناکار نائبان ناکار نائب و جاندشین تخلف وئی ورسول کتابا فمیراس اغسط وئی کتاب یا خذون عرب ها غلدنا اخلی دی سامان ها غل ادنا ددی زلیل جون ادنا ددی زلیل جون اغا سامان اخلی او دیده چه مراد دنیا و دنیا تا ادنا زکوی چه دا پا نسبت سر اخیرت تنیزی را ابا جویدا دا دناعت نره یاد دنی اون نماخوز ده دنو اون قرب تاوی دنیا تا دنیا زکوی چه دا اخیرت مقابله کی نیزی را یا دا ماخوذ دے الادنا د دناعتنا دناعت ستوئی ذلت توئی رسوائی توئی اخلی دی سامان دی ذلیل جون ویقولو نوائدی سیغفرو لنا زرده چه بخنب اکلش موتا اے رستو دی یہودیان و نال او کتاب دا اللہ تورات شریفی پا میراث کوا غستو او دا کتاب بدلی رشوت پی اخلی او کسو کولوی حکم دی بدل کو او تاہو رشوت را آستو ویسا یغفر لنا اللہ غفور الرحیم دے مینتا ببخلو کی و این آتی ہم کچر راشدی تا عرضن سامان مثلو پا مثل لدی یا خضون دی واخلی اغا علم یو اخذ آیا نو آغس کلشوی علیہم تدوی میساق الکتاب اکلکا و مضبوط وعدت کتاب کی اللہ یقول دا چنبوائی دی علاللہ پا اللہ بانی اللہ الحق مگر حق خبرا و درسو ما فیه او دی لستی حاغس چوپ دی کے دی کتاب کی چیسو ندی لستی دیرے کی امام قرطبی دی امت حال ذکر کرے آوائی لکسنگ دی حال اللہ ذکر کرے و ادا طریقہ ننمو سرشوی و رائیتا اللہ کتاب پا میراث کی ورکو نائی لستو با یو بل لگے خول خامل پینو نو کتاب اللہ لستل او بل یو بل تخول کچھ عمل پینی نو دادا سرے جرے پرے آوائی و رسول کتابا و رسول کتاب اللہ ہے فقرعوه و علموه و لستو نور لے تعلیم ورکو و خالفو حکمہو وعطاو محارمه مع دراستم له فکان هذا توبیخا لهم وی مفسرین از ایک انکر امام قرطبی ہوئی چی یهود لکتاب پا میراث کی ملاو شو ناغی لستو بے تلاوت بے کولو ناغی تعلیم بے اور کولو حکم ناغی مخالفت کولو اور ناغی محارم و تبرات لل سرد دینا چی درس و تدریس شورو ندا اللہ رچنا اور گئی چی کتاب غلولی از دکیخ ہے و چې دې په عمل نشتا ابي رسول ذکر کړی وي هذا الوصف الذي ذم الله تعالى به هؤلاء موجود فينا واذا وصف جل يهود مذمت کړي راغره په ممکن موجود دي کتاب الله تلاوت کو او حرام ته حرام نو وایو حلال ته حلال نو وایو کتاب الله انت اخلاق په ممکن نشتا ابي حديث ذکر کړی د مسند داري می ويسيبل القرآن في صدور اقوام كما يبل الصوب فيتهافت معاذ بن جبل رضي الله عنه وي زرد چه زور وشي قرآن پسينود سقوم کی لك جامس زرشي وغرزيز داخل پسینه کی پروت او بار بار بے یقرؤونه او لا یجدون له شهوتا ولا لذتا لولی بے خود دی اغا خوند و لذت بنوی یلبسون جلود الزوان علی قلوب الذئاب دا گڑو سر منی بے غستی آزون بے شرم خان ویشت گڑا عجد شیر پا حیواناتو کی ظاہراً بخلق لباس لباس جو اکڑے چاہ وہی چکا متقی دے اوکا پرزگار خوزڑے بے شرم بخی اعمالهم تمعن عملون بے تشتم او تمعی لا یخالطہ خوف تشتم او جب جنت مال لے جنت مال لے ورسر بارو یرنی او کدی پا عمل کی رست پا زیزر دے چوب رسیگو وین ساو قالو سیغفر لنا کبناہو نکی ویرا اللہ غفور الرحیم دے مو خوز شرک نہیں کرے انا لا نشرک باللہ ویسا شرک مسلح نہیں کرے خو گناہو شوا اللہ ببخنہو کی ناو ادا صفت پدی امت کی موجود دے والدار الاخرت وکور دا خیرت خیر الغرد للذین لپار راکسان ویتقون چی غیر اللہ نیریگی افلا تعقلون آیا تاسو اقل نکارنا لئی والذین آکسان یمسکون بالکتاب چی منگولی لگولی دید اللہ پا کتاب علمم دے لگیے او باغی عملم دے اور اللہ خوف تے یرا والذین یمسکون بالکتاب اغا کسان چی منگولی لگولی دید اللہ پا کتاب تورات تی مراد دے یا قرآن تی مراد دے دا اللہ پا کتاب منگولی لگولی وعقام الصلاة و پابندی کئی پموز انا بیشک منگا لا نضیع اجر المصلحین نبار وادو نزایکو اجر دنی کمل کونکو و اذ نتقن الجبل فوقهم او یاد کاوا چرا پورتکڑو منگا غر دا پاس دیدوی دیدوی دا پاس ہمیں غر را پورتکو نتق اصل کی رفی توی را پورتکڑو منگ غر دا پاس دیدوی او دانو چی بازی مجددی و تفسیر لکھ رہے گی داویلی جنا نگنی چی غر پیر پاسو و ایدار غر پویخ کی چودری کی نسی سڑے و جنا میرے سر دا پاسو دے ندا دا قرآن پاک صحیح تفسیر نہیں بلکہ دا تحریف سر مشابه دے و ایز نتقن الجبل فوقهم او کل شراب ورتکلو مونگ غر دا پاس دلوی کاننہو جلتن تا بویدنی چی داور یزدا و زون و ددی یقین راغلو انہو واقع بهم چی دارا پریوتن کے پدوی ددی یقین چی بس دارا بانوس را پروزی ندگا وقت ورتمویلو خوزو ما آتیناکم اونی سیحا کتاب آتیناکم چی درکڑے میرے تاستا بی قوت ان پا مضبط والی سرا دا عمل پنیت کتاب دا اللہ پلاسو کراوالی وذکرو ما فیہی رایات کیا چپدی کی درس و تدریسو کئی لعلکم تتقون دیر پارچ تاسو تقوی دارو پر ازگار جور شئی دیرس تو آیات مبارک کی دا ازل اغواد ذکر کئی ازی بارکی موقوف روایت پا صحابہ اکرام ناغلے اگر پدا سے معاملاتو کی موقوف روایت دا پا حکم نمرفو کی حدیثو کی راغلے مفسرین ذکر کرے دے دے چیدی آیات مبارکہ کی رکمی وعدی ذکر دے ناغا وعدہ دا سوا دا حدیث مسند احمد کی ذکر دے امام نسائی اور نور ادنوں کتابوں نے ذکر کرے دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہمانا بعض دا حدیث مرفوعن ذکر کرے او بعض دا حدیث موقوفاً ذکر کرے وی آدا وادی میدان عرفات کی یو زید اغیط وادی نعمان ہوئی میدان عرفات کی یو زید اغیط وادی نعمان ہوئی نو دا عرفی پورز اللہ دا آدم علیہ السلام دا شاہ مبارک نٹول اولاد رویست او بیاد آغین اللہ وعدہ وعدست دختل توحید پولو دا دی اقرارو کو دا انبیاء علیہ السلام و قرآن شریف شی اللہ را لے گلے دا دا دغی وادی یا دیہانی ورطور کئی و اید اخذ ربک دا اخذ پا مانا دا اخرجا بعضی مفسرین وغستے و اید اخذ ربک او کل چرئیس کی استارب من بنی آدم یعنی دا اولاد دا آدم علیہ السلام نا من ظهورهم بشاگان ددوینا ذریتهم اولاد ددوی طول چه تر قیامت و پیدا کی دا اللہ راج مکل و اشهدهم علی انفسهم او گواہان کلو دی پخپلو زانونو رب العالمین ورطا فرمائیو الستو بی ربکم آیا دستاسو ربنیم قالو بلا ندی اولنا تزمو رب شہدنا من گواہی کو پخپلو زانونو بی انکا چی بیشکت زمو رب او تانا بغیر زمو رب نشتا قالو ویدی بلا اولنا شہدنا امام قرطبی بعض مفسرین وی دا شہدنا قول دا ملائکو دے ملائکو من کی گواہی کو چلے اقرارو کو یا دا قول دا بنی آدم ہوئے قالو یلودی بلاو لینا شہدنا منگا گواہی کو پخپلو زانونو اللہ وی دا وعدم در ناغستے وا او ہر اسمانی کتاب او دا ہر نبی پزرینی دی یا دیانی ذکر درکا انتقولو دا چونو آئی تاسو سوائے اوم القیامت پر ازد قیامت انا کننا چی بیشک منگا انہا دا غافلین دا دی توحید و دا وحدانیت دا ربوبیت نغافلو او تقولو یادا چی تاسونو آئے انما اشرک آباؤنا بیشک شرک لو زمو مشرانو من قبل دا مخکنا دا پخوانا شرک کولو او دا طریقہ را روانو نیر چی منگا پیدا سنو منگی دنی دن بدائی وکنا ذریتا من بعدهم او منگا اولاد پس داغوینا افتحلکنا آیا حلاکیت منگا بما پاسو فعل المبتلون چکری دی باطل پرستو وکذالک او دارنگن افسر الآیات واضحی طریقی سر بیان امی آیاتنا ولعلهم یرجعون او دید پارچی دی رو گرزی حق و دینتا میرے اس کو آیات مبارکہ کی دیو کس دیو عالم حال ذکر کئی اور آدھے پار ذکر کئی چھ دیو امت علماء طلباء دندار خلق سر فکر پیداش تعالی موسیٰ علیہ السلام پہ زمانہ کیو دا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ زمانہ کیو اور مفسرین دو دنم ذکر کرے رہے چھ داد علماء دا بنی اسرائیل انہوں داد علماء دا بنی اسرائیل انہوں او دا دنمو بلعام ابن باعورا او یہ لفظ دائے بلعام ابن باعر بعض ادا سے ذکر کرے سو بلعام ابن باعورا وی او وفی لفظ بلعام ابن باعر چھ دا دانون او دے دا کنعانیین انہوں یعنی دا قوم کنعانیین انہوں دا موسیٰ علیہ السلام او دا مالکو پا منز کی جنگ بو ندتا کافر اس رشوت مشوت ورد چیرت تا حضرت موسیٰ علیہ السلام تخیرے کو ادتا اسم اعظم یادو او دو آگانے بے قبلی دی مفسرین لکری ندور تو اسنگل اللہ حبیب و اللہ کلیم کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام بارک تخیرے کو دل آگین انکار ہو اخیر غیر پیسی بی بی طور کے اور رو دے دا مال او دا خز پلالش کرا رہے دا مال او دا خز پلالش کرا رہے او بیا سرد حق پی جندونا موسیٰ علیہ السلام اور آغیلہ کرتے خیرے کھولے ناغا اللہ پلانت کو دائی حال دی کی ذکر کرے او دا ہوئی چکورا دنیا او زنانہ دور علوی فتنہ دا دو عظیم فتنی دی ایمان دا قبل دو نفس وہ یہ اثرے کہ دے دو فتنون اللہ ساتھ لو نبس دا یقیناً کامیاب انسان دے دا غلط مال فتنہ اور دا زنانو فتنہ پدی طریقے دے گمراہ سا اور دیا دا علماء لکلی بازی لکلی دا کا عرص ذکر کو جب رووتا اور پدی سینہ پریووتا بار رووتا دو علیہ وزو خاسم تباہ برباد شو در لے او طریقہ ہے ادا دا موسیٰ علیہ السلام لخ کر رہے اور دیر وخشو ادا دا قوم و ملک نراغلی نو زنانہ ورو لے گئی زان میں دی خیستہ کی اور جسم مطالبی کئی دی دی انکار نکئی نو بس کو یو قسم پدئی کی بدکالو کل اللہ مدد بختم شو عذاب بکراش دا طریقے آغا کفار و توخیلہ نو دی کل آغا حال اللہ ذکر کئی چگور دا عالم و علم ورسرو بعد مفسرین دام لکلی وید دپا درس کی بدول سو زور پوری طالبان کی ناس پر دور خلوی عالم لیکن کلی چی دنیا تا میلانو کو او حق تے شاکا نداغت و گمراہی دو وجہ ذکر کئی، یو حرام دنیا او دویم خواہش تابی داری. بعضی دا ذکر کری ہم فسرین ذکری چی دا نرے وی دا او سڑے و داغت و آگان قبولی شوی نو یار خبر حل سرے زنانو تنوی ناخذ دے ہوئی چیزا ما خو اللہ نبی سوالون نکول او اللہ ہوئی چی دری سوالون وسطی قبلی جیبا نو خزی و لوی شرن ایو خوب خام خامان پارا کرزے اگر تے مکو مطلبی خبری سر سسوال بکیو کو چس آخیرت و دنیا و پیوینانا لائیو بزمار پارا انو ایتس غواڑے وی اللہ نسوالو کا چی مان دا سی خیست جوڑا کی چی بنی اسرائیلو کی دا سی نی بس اگر اللہ نسوالو کو دا خیست شو نو بے پدق خاون سو کل بدکارو شروع کی نا غریب جا پریشان او سر میں دو نو سوال ہو کوئی اللہ دے شکل مسخ کی نو دو آگانے کھلا رہے ہیں شکل مسخ شو کوئی بیا والا بچی پا جڑا را لے چمولا خلق پی غور را کئی جب غور مور نمو حیوان جوڑ شو شکل مسخ شو نای مجبور کو نو بے سوال ہو کو بیا کیا خشان بودھائی جب را شو نو دری سوالو نا لارل ایلہ پی خضا بدل را بدل شو علماء لکھنی دا واقعیم درست دا مفسرین و ذکر کرد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ما قول لے وہ دیدے کہ آیات کی دا نری مراد دیدے کہ آیات کی دا نری مراد آیات کی دا عالم ہو چی لوی علم ورسراو لیکن کلے چی دنیا تا میلانو کو حرام دنیا تا ندا تجور شد فرمائی وطلو علیہم اولو لقدوی نبع اللذی خبر دہا کس آتینا ہوا آیاتنا چی ورکرو منگا تخفل آیاتنا علم ورسرو فانسلخ منها پس اوتو دے داغینا انسلاخ دیتا ہوئی سلخ چی دیو زناور شیطان فکان من الغاوین نشوئو آغد دمراہاننا ولو شینا کزمو خوخشوئے لرفعناہو بیہا نخام خاپور تکڑبوئے مندے بیہا فسبب ددغ آیاتنو او سلم پور تکڑبوئے دنیکان علماء مقام تب مرسولے ولیکنہو اخلد الالارض لیکن دمیلان کڑو دی دنیا طرفتا اغا حرام دنیا اگر شد دنیا غی خوخشو ولیکنہو اخلد الالارضی لیکن دم اعلان کرو دنیا طرفتا موسیٰ علیہ السلام تے در شد دو وجن خیرے کولے او حق تے در شد دو وجن نا حق وے او باطل تے حق وے واتبا ہواہو او روان شو دے دخل خواہش پسی فمثلوہو کمثل الکلب وی مثال دا سی عالم چی اغسر علم شتا خواغا پا علم عمل نکی دا خواہش تا بیداری کئی دا علم نمانی او حرام دنیا طرف تا و رشوتنو طرف تا مائل رے مثال لدک مثل القلب مثل اسمی رے وی پا تمام حیواناتو کی دا دی اسمی سر تشبیح ورکا ذکر اللہ پتولو کی حیواناتو کی خصیص تے اور آگی گر وجوہات علماء ذکر کری و یو خوگو کچیڑی و کنجیڑی نوی ارچا پسی غابی ارچا از برگی مرگی نمانی او دائی پی خبر با ارچا پسی دی غابی زیم داد مردار ورطا دا حلال ندی رخو خدا او کل آغا قیو نو کی نبیا آغا سکی آغا سٹی دارنگی چل تسی روانی پاک شیچ گوری کن نظر پاگی وارو بولو کی دارا خصاصت آغا صفتو نید دارنگی کل سیجی کنن پلار را گندہ سیجو نا بوئیے دس پی عدد دارے مفسرین لکھلے او کل ازانم بوئیے وی پتول بدن کی خبر دوبر بوئیے پیرے مفسرین لکھلے داد خصاصت اگو خوینو پا دیکھے نزک مثال لدہ سرور کو فمثلوہو کمثل الکلب مثال لدہ پا مثل لس بیئے ان تحمل علیہی کچر تحملک پا دو آتی شڑے تحمل مانا شدت علیہ و ترتب شڑے او سختی کے دسرا یلحس نومی جبر ایستی او حس حس کئی او در پسی غاپی او تطرک ہو یا که پریزی دے تی چیڑی نا حملہ پینکے شڑی نا نومی الحس جبر ایستی او حس حس کئی ذالک مثل القوم الذین دا مثال دا قوم حق کسانو دے کذبو بی آیاتنا چھے دا دروغو نسبت کئی زمو آیاتنو تا او امام قرطبی ذکر کری وی دی آیات کی وردی امت تا اللہ رب العزت تنبیہ و خبردارے ورکو چھے خبردار شئی او ددا سی خیونو صفات و نظام ساتے کچھر دی امت کی میودا سی عالم وی او ددغ عالم دا گمراہی کم شرطو نہیں اغا پاغ کی موجود شی نو دا اغا دا پارا بمدہ حکم ہے دا اغا دا پارا بمدہ حکم ہے دا اغا دا پارا مویدہ حکم نے اوی وی فدلت الآیتو لمن تدبرها علا اللہ یغتر احد بعمله ولا بعلمه اذ لا یدری بما یختم له وی دا آیات دلالت کئی خوک چاپکی سوچو کو چی او سڑے دے گر پخپل عمل و علم دوکا کی گینا پتہ لگی نا چی خاتمہ سے جوڑے گی گر دسر سور علی علم و عملو او سور علی در سنیو دارنگی وی فدلت الایتو ودلت علی من اخذ الرشوت لابطال حق نو تغیره دا آیات دا دی خبری دلیلم دے چی او سڑے و رشوت نالی او تغیر یعنی دا حق اللہ تغیر بنکے او دی کی دی امت تم سشے رہے امت تم خبردارے رہے وی فانسلخ منہا علم تی اللہ واغست امام قرطبی وی دی آیات کی دی امت تا وی چی خبردار ورے تاصلہ سے ہونکے دی دا پار دی کی صدا دی امت تا پا دی کی دا خبردارے ورکے چی ورے تاصلہ سے ہونکے ورنکاو سر ومدا سی وشیہ وی نبی علیہ السلام فرمائے لی علم دو قسم آئے یو آغا علم نے چی پزلو کی دا علم نافع دے یو آغا علم نے چی تش پجب دے نو دا خود اللہ پا بنی آدم وانے سے شیر حجت دے نو دی آیات کی دعوی چی خبردار دا سی جوڑ نشی نو کہ یو علم نے دا خواہش پسی روان چھو دا قرآن و سنت مقابلہ کی او دا اللہ دا کتاب دا تغییر و تبدیل دا رشوت دا وجنے شورو کو نابم دا وشانی صحابی سا ذالک مثل القوم الذین دا مثال دا قوم ہا کسان وے کذبو بے آیاتنا چھے دا دروغ نسبت کئی زمونگا آیاتنو تا فقصص القصصا پس بیان کوا دا بیان بیان کوا دا بیان چھے دا مخ کی کمتیر شو القصص کے لفلام دا حد دے لعلہم یتفکرون دا دید پارا چھے دا سوچو فکرو کی اللہ ہمو تاسو دا سی صفات نو ساتھی بلکہ دنے کانو علماء و حق فرست و اوصاف دی اللہ پر موتا سکرہ ولی سا بد مثلا مثال القوم اللذین دو قوم ہا کسانو کذبو بی آیاتنا چید دروغ نسبت کئی زمو آیاتنو تا وانفسهم او نفسون دی کانو یظلمون دی دی ظلم کو ان کی پخل زانونو من یهد اللہ آسوک چلاورت ہدایتو کی فهو المهتدی ورے لار من دن کے رے ومن یدلل آسو چلے بے لار گمراہ کی فولائک هم الخاسرون ندغ خلقم دیر کامل تاوانیان ولقد ذرعنا لجہنما او بیشک پیدا کری دی من پارد جہنم کثیر من الجن دیر دا پیریانونا والانس او دا انسانانونا ددغ خلقو سا علامات تی لهم دذیر پار قلوب نظر نذی لا افقهون بها چی نپوئی پاغی سر پا حق و پا دن زرشتا خو پا ظلم پا حق و پا دن پوئی گنا ولهم آئینن آو دذیر پار استرگیری لا افسرون بها چی دی نوینی حق پاغی ولهم آذانن آو دی لغگونشت لا اسمعون بها ناوری دی حق پاغی دا شام سورہ حج آیات نام سرولی کئی شپگم سلوی اختم دری تائید دے وی فینہا لا تعمل قلوب ولیکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور ستر جو اندین دی غزون ران دیری چی پسنو کی سورہ روم آیاتو دی کئی نام سرولی فیعلمون ظواهرا من الحیات الدنیا پا دنیا خوب ہوئی پا دنیا خوب ہوئی لیکن دین بارکی بس نپوئی وزر اختلافات تھی علماء مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ فضائے علمال کیلئے کیلئے خلق کوئی جرد علماء اختلاف تھے ناوی دا خوئی ڈاکٹران اختلاف ہم دے یہ وی دا علاج صحیح دے بلوئی صحیح دے کم لچے دے وی دا دوائی و غرزا وی علاج چاپری ہو دارنگی کم دے چیسا شیع لے نیو بدر دے اتا چیسا آغاز دے آخو غرزول ہوئے راش جیسا ہم شیع دے لدرک دار چاہ اختلاف دینو چاہ سیسی جینا غستل پرے خو صرف دے شیطانی و سوسا وی خلق اختلاف دے یعنی بس زبد خواہش مطابق روانے تالا اللہ زر در کڑے سترگی در کڑی وگنے در کڑی میں تو پانور عرص پوئی گی خود دین دا پارا بس ندا سیجی پوئی گی نا اولائک کل انعام ویدا خلق پشاند زناورو دی چی زرے دے خپاغی پا دین او پا حق و ایمان پوئی گی نا سترگی دی خپاغی حق وینی نا وگنے دی خپاغی حق وینی نا نو اگر کتا لشکل انسانی خکاری ویولائک کل نام دا پشاند زناورو دی بل هم ادول بلکی دا غینم دیر میلاری دی حیوانات خود خپل رب او دا خالق سر سک شریکی نا او دے اور سر شریکان جوڑے بل هم ادول اولائک هم الغافلون او دا خلق هم دیدی غافل اخیرتنا وللہ الاسماء الحسنى او خاص دا اللہ غفار نمون دی خیستا خیستا فدعوه بها نروی بلئی پدی سرا دا اللہ خیستا خیستا نمون دی نو دا دغی نمونو پا وسیلی اللہ رو بلئی دعا تو غنی چی یا رحمان یا وحاب یا رزاق یا اللہ یا رحم الراحمین دا دی نمونو پا وسیلی تی سوال کوا او دا جائز وسیلی و چلے حکم کرے وَذَرُوا الَّذِينَ أُفْرِغَ دَيْهَا كَسَانَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ چاغی کگی میلان کئ د حق نہ باطل تا فی اسماءه پنونو د اللہ کی سیزون ما کانوا یعملون زردے چ سزا ور کڑے شی دیتا د ہا چود عمل کو ان کی آیات کسو خبر تو سوچ کوئی اسماء حسنا اغا د اللہ نمونو صفاتن لري چه کم قرآن و سنت کی راغلی دیتا اسماء حسنا وی دین علاوہ علماء ذکر کری کہ یو نم دا سیوی پا یو جبا کی چه داغی مانا دا اللہ دا شان سرا لائی کری او یا پا دی اسماء حسنا و کی دی یو نم ترجمہ را داغی اطلاق پا اللہ جائز دے خود دا عمر دے چه غیتا اسماء حسنا نوی لکا لفظ خدا دا زمین دو اردو پا محاورہ کی استعمالی گی نو دا اللہ دا اسماء حسناو لدی نمون ترجمہ را خو خدا اسماء حسناو کی نئی راغی ترجمہ را لکہ دا رحمان مانا دے پختو کیوکا یا دا قدیر او دا قادر او دا سمیع او دا بصیر مانا دے پختو کیوکا نو دا مانا دا اسماء حسناو ترجمہ دا خودی تا اسماء حسنا نوی او دا آغی مانا چی درست ہوئی نو اطلاق پر رب العالمین وانے کی لکارو تانی رحمت اللہ علیہ تفصیل لری مسئلے ذکر کرے حضرت تانی رحمت اللہ علیہ ددیم تفصیل پخپل امداد الفتاوہ کی ذکر کرے الحاد دا اللہ پر نمونو کسی توائی نداغی گن صورتو نری بدا الفوائد کم حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری آمدارج سالکین کیم ذکر کری نا اللہ پا نمونو کی الحاد ستوائی دا آغی کم صورتی نو منہ جلد دا مدار جو سالکین چھے دا اللہ پا نمونو کی الحاد ستوائی نا دا آغی تفسیر ذکر کرے اتوشتم صفحے او یو کم درشم او درشم اکی آوائی وید رب العالمین پاسماو کی الحاد سرے وید الحاد دا پارا انواع دی یو خدا رے چی تسمیت الاوسان بها دا اللہ صفتون راوالی بتانو تے نم کے لکہ مشرکانو بدا اللہ صفات راواستن نو دا غنم میں بتانو تکی خو لکہ دا اللہ نے لات مشتق کرو دا اللہ اسمو اللہ نو دی لات تا دا دا اللہ نم کیو عزا تے دا عزیز نمی خیو دا اللہ نم دے عزیز نو دی عزا تا غنم کیو اور دا اللہ نم دے منان نو دی منات تا غنم کیو یو الحاد دا مانا دا چی دا اللہ غا صفتنا مخلوق تا کیری بوتانو تے کیری بوتانو تے کیری اوصل کی الحاد سے توئی العدول عن الثواب دا حق لار العدول کول نو دا الحاد بے اقسام دی یا خدا دے چی دا اللہ دے اسماء و صفات نے انکار کے یا راغی دا مانا نے انکار کے یا راغی مانا بالکل بیکار پریزی نو دا طول دا الحاد سو دا الحاد اغا اقسام دی چی رب العالمین نمون مخلوق تکی خل دا شان پر بدا الفوائد کی ذکر کریں دا اللہ دا نمون نے انکار کول یا دا اللہ نمون دا شان تعطیل چی بیکار پریز و محمل پریز او اغا مانا چی کم بان اغا دلالت کا یغاد و منینا یا دا نمون راوالی او دا بوتان و غیر اللہ تکی دی بتان و غیر اللہ تکیر او الحاد وی دی تم وی مدارک وی یو دا سینم دی اللہ تکی خو چی دا اللہ رشان علیہ سرا آغا لائک نرے لکسو یا اللہ تا و یا سخی یا رفیق نو رفیق و سخی دا اللہ سرا در رب العالمین پاس مائے حسناو کم نری او نو اطلاق پی جائز دے او نی پریوان اخپل زان مسمع کرے وَذَرُوا الَّذِينَ أُفْرِدَيَا كَسَانْ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ يُلْحِدُونَ چِغَئِ كَگِيهِ دَ حَقْنَ بَاطِلْتَ كَگْلِئِسْ كَئِ كَگِيهِ فِي أَسْمَائِهِ دَ اللَّهُ قُنُمُنُوكِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَرَّ چِ سَزَابُرْ كَرِشِدِي تَعَا چِدِي كَمَ مَلْكَئِ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً او دا اغا چانا چی پیدا کری دی من دا پارا دا جنت امتن یوڑل را دا امت یادی یهدون بالحق لار سموی خلق لحق طرفتا و بهی یعدلون او قدیبان پادل و انصاف سر پخب المن کی فیصلی کئی دین دی امت اغا دعات علماء مراد دی والذین آکسان کذبو بی آیاتنا چه ده دروغ و نسبت کئی زمو آیاتنو تا سنستدرجوهم زرد چرور و برانی سودی امام قرطبی استدراج ستوئی هو الاخذ بالتدریج منزلتن بعد منزلتن رانیول درجه پا درجه دا سرور و کافر کوئی گی نا علا پوشی چی بیاغا اللہ رانیولی سنستدرجوهم زرد چرورو برو نیسو دی من حیث داغ طرفنا لا یعلمون چه دیب پوہی گنا و املی لهم و محلت ورکم دیتا انکی دی متین بے شکرانی والزما سخدی اولم یتفکر و آلی سوچنے نکڑے ما بسواہبهم من جننا چی نشتر پمرگری ددوی سلی وانتو صاحب نے مراد نبی علیہ السلام نے ویدا کافر ورت دلی ونتوب نسبت کی زما حبیب دلی ونتوب نہ پاک تے ان ہوا نری آغا الا نذیر مبین مگر یرا ورکون کہ اخکارا اولم ینظرو آیا دی گورینا سوچو فکر نہ نکڑے فی ملکوت السماوات والارض فبا شاید آسمانون و دزمکو کی وما وحوا خلق اللہ جی پیدا کری دی اللہ من شین دسی زنونا مختلف سیزونے پیدا کری او دغا سیزونو لچے گورے نو دارا اللہ دا وحدانیت و دو وجود دلائل لی وعن عصا ان یکون قد اقترب آجلوهم دا ان دیرے کی مخفف ضمیر شانیہ ہمیشہ پار پڑی کے محذوف تھی وان یعنی وانه بیشک شاندار آسا آسا چنیز دے دا ان یکون دا چیوی دے قد اقترب آجلوهم چنیز دے دے راغلی دے نیٹر دوی یرا مرگو نیٹرانی دے شوئے نو کلبوئی دے ایمان راڑی وان او بیشک شاندار آسا نیز دے دا ان یکون دا چیوی دے قد اقتروا چه بشکرانی دی شوی دی اجلهم نیتد دی فوی حدیث بعده یومنون پا کم خبرا پس دی قرآن پاک ندی بی ایمان روڑی مَن يُضْلِلِ اللَّهُ وَاسُوكَ چلے گمراہ کی فلاح دی له نو نشتر سوکلار سمون کے داغد پارا وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ او پریزی دوی پسر کشے گمراہی دوی کی عمہون وی بدغ شان حیران او پریشان یسالونک عن الساعة تپوس کویتا نے حبیب دی پا بارد قیامت کی چی قیامت بکلے ایان مرساہا کلب قائم دل دی قیامت قل ورتو فرمائے انما علمها عند ربی بے شک علم دی قیامت زما در افسر رے لا یجلیها لوقتها نبخ کار کوی دغی قیامت لر لوقتها فوحد آغی کی اللہو مگر دغا اللہ تعالی فقلت فی السماوات والارض درن خبر دا فاسمان نوزمکو کی دی قیامت دیر درن خبر دا او امام قتاده وی ویسقل علمها على اهل السماوات والارض دا وی قول ابن كثير لري درند علم قیامت پاسمانو نوزمکو والو لا تاتيكم نبرازي تاسو تا الا بغتتن مگر ناصافي يسلونك تپوس کوي تا نه حوي كانك حفي عنها تو وی ابن چت خبردار دې دینا حفی فمانا دا عالم لے عالم بہا تب ویدنی چتو حفی عنہا خبردار دے دینا او حفی آچا لوئی چلیوشی تالاش کئی تلب کئی پختنے کئی ندیو جنا احفاف المسئلہ دیتا وئی چی بلکل چاسر اون خلے سوال تکے او دے او مسئلے تا پوس تکے نکا انکا حفیون انا تب ویگنی چی تد دین عالم و خبردار قل فرمائے انما علمها عند اللہ بے شک علم دی قیامت عند اللہ دا اللہ سر رے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن دیر دخل کن پوہی گنا قل فرمائے حبیب لا املک نیم مالک مکی ور نفی دی شرک فی العلم و شوا نو پدی کن نفی دی شرک فی التصرف دا او فرمایا نیم مالک نیم اختیار من لنفسی دزان دفار نفن دفیر رسولو ولا دورنو ند زرر دفکولو الا ما شاء اللہ مگر حق چخو خشد اللہ ولو کنت عالم الغیبا کچر ویچز پغیب پویدے لست اکثرت من الخیر نخام خادیر بمیرا جمکڑی ویزان تد خیر دی دنیا نا وما مسنی السوء او مال بارو دنیاوی تکلیف رسیدنے نوین دیدے کی دا سو او دا خیر دوارو نمرات دنیاوی دی او پا اتفاق سرا چی دنیاوی خیر او دنیاوی سو تی مراد دی دا آخیرت خیر او سو نوی مراد ذکر آخیرت طول خیرونا دا اللہ حبیب تراجمو او طول سو دا غینا دفو دے کی دا خیر و سون مراد دنیاوی دی کذب و عید پا غیبو نخام خالی ربا مراج مکلی وزانت من الخیر دا خیرنا وما مسنی سوہو او مال بارو تکلیف نوی رسید لین اور آیات پا تفسیر کی امام بیزاوی ہوئی وی هادا اظہار للعبودیہ دی آیات مبارکہ کی نبی علیہ السلام دخل عبودیت و بندگیر اظہار کئی والتبری ان ادعائی للم الغیر او بیزاری کئی اعلان دا بیزاری کئی چیز دا دعوی نکم چپ غیب پوئے گا ان انا زنیما الا نذیر مگر یر درکون کیم و بشیر نوزیر درکون کیم لقوم یؤمنون دا قوم دا پارا چی ایمان روڑی زنذیر و بشیر دا قوم دا پارا چی زما پا خبر ایمان راڑی و تصدیق کئی یہ اس آیات مبارکہ کی دا عام انسانان یو حال اللہ ذکر کی هو الذی دعا اللہ غزات تے خلقکم من نفس واحدت چی پیدا کری تاسو دا نفسی اونا و جعلا پیدا کری و من آدھ دا نفس زوجہا بی بی داغ لیسکن علیہا دیده پاره چه سکون و رام حاصل کی دیدی بی بی سارا فلما تغشا او دیده نکای و خدمتم یو حکمتم و خیلو چه ده نکانا مقصد سکون ده نو که سره وال تکول و پرزون و جگر شروع دی نو دیده نکا ده شری مقصد نارو خبر نشو لیسکن ایلیها دیده پاره چه سکون اتمینان حاصل کی دیده سارا فلما تغشا هر کله چې صحبت او هم مستریو کرا غی سرا حملت حملا خفیفا نو حمل و آغستو حمل سپک فمرت بیهی نو گرزیده پدی سرا یا فمرت بیهی استمرت بیهی امیشه پاتشو پدغی حمل سرا فلما اثقلت هر کله چې دا حمل درون شو او دا بچی دا پیدا کی دو مدرانی دیشوا دعو اللہ ربهما رب لی دا دوارا خزاو خاوند اللہ چی رب دی دوارو دے او رب العالمین سر دا خبرا وی اللہ کمونت دینی کا اولاد راکو لئن آتیتنا صالحا کشر رادی کمونت نی کا اولاد لنکونن من الشاکرین نخام خاشب مند شکر گزارنا فلما تاہما صالحا ہر کل شور کی دی دوار تا اللہ نیک بچے جعلا له شرکا اگر زیدہ دوار خضا و خاون اللہ لرئی صداران فی ما آتاہما پا حغس کی چور کرے رکم بچے دی دوار تا اللہ بچے اور کی او بیا وہی اردارا دا فلانی بوترا کو لکو اس باز نا پر ہوئی وہی دا دیر نیاز بین دے دردر پارا میں دیر بابا گان را لرزونی اولاد تی غواری دا دا شرک و کفر آگا کی دوا اولیاء چال اولاد نشیور کولے دا اولاد خالق و مالک سوک دے اللہ دے سور شورا کی اللہ ہوئی کمی خواہشی چالا لکان ورکوم چالا جینا کئی ورکوم او یزوجهم ذکران و ایناسا و یجعل من یشاء عقیما چالا گڑ وڈ ورکوم و چالا دوسر ورکوم نا دا دا عام انسانان حال ذکر کئی بعض علماء دیرے کی روایت ذکر کرے شرد آدم علیہ السلام بچی بنا پائدل او بیا آغا دغشان بچی تا شیطان بھی بچی بڑیو پائی گیا ہوا بھی بیتے ہوئے ہو کہ نم دے ورطا سکے ہو عبدالحارس نم دے ورطا کے ہو شیطان رانتا وہی منصوب کو نو ای بیا دغشان نمی کی ہو بچے ہو پائدو نو بیا سوال لاتلو چی انبیاء علیہ السلام ہو گناہ انہ پاک بھی ہو یا شرک فی تسمیر دا روایت ابن کثیر دے ٹھولو رد کرے چن آیات دا آدم علیہ السلام و دا حوا بی بی رضی اللہ تعالی عنہا وارک نرے دا عام انسانان یادے انبیاء علیہ السلام دا گناہونو نماسوم بی او شرک فی تسمیم نکے او دیکھ شرک فی تسمیم نے درست ہوئی جعلا لہو شرکا فی ماتا ہوا نو دا دا عام و خلق و حال ذکر کئی اللہ ورطا اولاد ذور کی او بیا نظرانی شکرانی گردان او غلافونا جنڈی دا دا بابا و دا ولی و دا شہید نمانی فتعال اللہ عما یشرکون نوچد دی اللہ دا غسن یشرکون چه دی ورسر کم شرکان جو رئی ایشرکونا آیا دی شرکان کوی دا اللہ سرم آغا مخلوق لا یخلق شیئن چه اغینی شی پیدا کولی سشی طول انسانان طول پیریان طول ملائک او طول مخلوق کرا جمشی او ماشی نشی پیدا کولی وهم یخلقون او دوی پیدا کلی شیئنی ولا استطیعون لهم او طاقت نلری غید دوی دا پارا نصرن نمداد کولو ولا انفسهم یاسرون او ندخلو زانو مصر امداد کولی شی وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى آیات مبارکہ کی یو تفسیر دادے وَإِن تَدْعُوهُمْ كَشَرَّ بَلَيْتَ دَابُتَان كَشَرَّ بَلَيْتَ سُدَابُتَانِ مُشْرِكَانُ إِلَى الْهُدَى ہدایت طرف تا نو لا يَتَّبِعُوكُمْ دَابُتَان استاسو تابداری نکئی او نکولش لیکن نوینی ناوری نگوری یو آیات مبارکہ کی دا مانا ہوا یا وَإِن تَدْعُوهُمْ كَرَابَ لَيْتَا سُدَا مُشْرِكَانْ دَ هِدَایَتْ تَرَفْتَا لَا يَتَّبِعُوكُمْ نُدَيْسْتَا سُو تَابِدَارِ نَكَئِ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ بَرَابَرَ خَبْرَ دَ پَتَاسُو عَدَعَوْتُمُوهُمْ کراب لیدوی ام انتم صامتون یا کئی تاسو چپ ان اللذین بشکا کسان تدون من دون اللہ چراب لی رامدت کوئی تاسو مشرکان ما سیوار اللہنا عباد امثالکم دا بندگان دی مخلوق دی ستاسو غنتی مخلوق لے آپ اخبر پیدائش کے اللہ تا محتاج دی فدعوهم نا امر دا توبیخ دے زی روی بنائنو قرآن اور اللہ حبیب خود تاسو منے کئی خود چنم منائی نفدعوهم زی روی بنائی فلیسجیبو لکم مقبل والدیو کستاسو دا بلنیو فریاد ان کنتم صادقین کئی تاسو رشدینی علاهم ارجلو یمشون بها آیا اشتد دیدوی دا پارا اے مشرکان استاسو دے معبودان و بتانو دا پارا ارجلن فی یمشون بیا چی دیزی پاغی ام لهم ایدن یا کشتدی دا پار لا سنا یبتشون بیا چی دینی ولکی پاغی ام لهم اعینن یا اشتدوی دا پار استرگی یبسرون بیا چی دیدی دلو قتل کی پاغی ام لهم آغانی یسمعون بیا یا کشتدی دا پار غگو نشری یوری دل کی پاغی قل ادعو شرکاءکم ورتو فرمائے حبیب زیر ہو گلے دا خلی صداران اے مشرکانو دا پسوین خدایان مطول رو گلے او بیا ورتو آئے چی زیتول یو زیشے او دا نبی علیہ السلام یو اختل و تکلیف رسوئے ثم مکیدونی فلا تنظرون او بیا مال پارس چلو ہلاو مکر جور کئی بچ مال انتظارو نکئی ان ولی اللہ الذی بشک دوزم اللہ غزات تے نزل الکتاب چرا نازل کرے دے کتاب وہو یتول الصالحین او دا اللہ پا دوستی سر نیسی نیکان والذین آکسان تدعون من دونی چی تاسورا ولی الہود دی اللہ نا لا استفیون نصرکم اغی طاقت ندر استاسو دے امداد ولا انفسهم یعصرون او ندخپلو زانو نصر امداد قولشی وان تدعوهم الالہدا او قراب علی تاسو دی دہدایت طرف تلا اسمعو اے لا اسمعو دعاکم نستاسو دعا اورینا اے مشرکانو دئی دابوتان قراب علی ہدایت طرف چی تاسو لدی ہدایتو کی او استاسو مقاصد دنیوی دی حاصل شی نو لا اسمعو اغی استاسو دعا اورینا و تراهم او وین بدویتا ینظرون الیک چگوری بتاتا ذکر مشرکان و بتان و لسکر کی جوڑے کرے وهم لا یبصرون او دینینا خذ العفو اونیسا عفو نو عفو نیول سمجھ سر دے یعنی دا معفکول دے عادت جوڑ کا خاص کر دے دعوت پہ میدان و مکم و کرمت حکم دا او معفی دوی صفت دے چلا شال وس و طاقت ور کی خذ العفو اونیسا العفو معقول یعنی سوگ زیادے کئی حبیبتی معاف کوا سوگ در سر زیادے ظلم کئی معاف کوای او اللہ دا معافی کون کڑے اور لی فضائل قرآن و سنت کرا گلے خوزی العفو اونیسا معافی یعنی خلق معاف کوا وامر بالعرف حکم کر دنے کو کارونو دنے کو کارونو حکم کوا چې د نیکو کارونو حکم کې څوک بسوي څوک بسوي وارض عن الجاهلین مخواړ او د ناپوهانو نام ناپوه چې سوی لاغي پروا مل راو کدي پسې شو چې دا وای او یو خلک را پسې لګیا دي دی وجه نه زبره مسله نکو نه لګیا د خلکو خو څوک بندولې شي څوک بسوي څوک بسوي خو ستا یو دینی مقصد دی هغه د دین د مقصد مطابق استعمال کا وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ ورا دا ظاہری دشمن نا دا بچاؤ طریقہ سرا دن دا بیان کو حکم دنے کو ریو کو جاہل جنگ و دا جدال خبر کئی وارزن الجاہری دا ظاہری انسانی دشمن نا دا بچاؤ طریقہ را اس کا باطنی دشمن راغ چی شیطان نے راغ دا بچاؤ طریقہ خی وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ کشرور سی گیتا تے شیطان نے طرف نہ نزغم سو وسوسا دری الفاظ علماء ذکر کڑی جو شانتی مانے دا نزغا او نسغا او نحس روحلمانی اصل کی نزغ دیت ہوئی چیو چوکڑا او لرگیر داغی پا منس کی نرے انتستن ورکی لکا زمیدار چکی غوان ہوئی نو نزغ چوکا کولو لوئی وی که شیطان دی ده شر و فساد ده پار چوکا کئی نو بیا بسکی دیده که مراد ده نزغ نو وسوسرا که چره او رسیگی تا که شیطان نو نزغ نو وسوسا فستعز باللہ نو دیخو تویدی ناو گوره نا نو طلب د پناهی او کده اللہ پزاد چیا اللہ استا پزاد عالیا ده دی دشمن نو پناهی غارم انہو سمیع علیم بے شک ادا اللہ اوری دن کے دے علیم و پوہنے ان اللذین بے شک آکسان اتقو چی دا اللہ نیری گیوئے کی تقوالا اذا مسہم کلشورسی دیتا توائف من الشیطان سوسوسد شیطان توائفن مراد دے دے کی وسوسد علماء علی کلی توائفن وی لمتن تا مراد تے پایات کی وسوسد او دا توائفن سیغا دا اسم فائل وا دا توافا بشینا اذا دار حوله توافا بشینی تو گیر چاپی رتی و گرزی دا دیده کی دا توائفن مراد وسوسرا بعض علماؤی مراد تی غسرا شیطان غسر در وسطا پا غسر کی بدر بانه اس ناروا کارون کئی بیشک ها کسان اتقو چید اللہ نیری اذا مسهم توائفن کلشو رسیگی دیت سوسوسا ای تورسی گی سو غصا من الشیطان دا شیطان دا طرفنا امام مجاہد وی وی دیده که دا توائفن یو مقصد دام دے دا یو سرے چی گناہ ارادے ہو کجل افنانے گناہ بکم خدا اللہ ملاقات رایات شو تذکرو تذکرو نرایاد کی دی استعازا چلا خو شیطان وسوسی چی او ما تا اللہ دا شیطان دا وسوسی چونو پا وقت کی حکم کرے چی فستعز باللہ نظر و یعوذ باللہ من الشیطان الرجیم متذکرو ایل استعاذت بھی تعالی ذر آیات کی دئی آغا پناہی غختل پنم دا اللہ یا رایات کی دئی دا شیطان عداوت چی اللہ ہوئے نہیں چی دام دشمن دے فیراہم مبصرون نو ناسا پی دئی کتن کیوی آغا گناہم لرا آغا خطا دے والاخکاری چی دا خوزمار تباہی زیرے و اخوانهم او روند دے شیطانانو و اخوانهم دغا غلط انسانان او شیطانان چخپل منس کی روندی و اخوانهم او روند دے کافر چی شیطانان دی یمدونهم امداد قوید دوی صرف الغی پسر کشی کی ثم لا یقصرون نبیادی کمین کئی او دوار توجیحات مفسرین ذکر کری ورا دا کافر چه دا شیطانان روی او دا شیطانان چه دا کافر روی نو شیطانان دا کافر سر مدد کئی نئی کمین کئی او کافر دا شیطانان سر مدد کئی نو ثم لا یقصرون بیاغی کمین کئی بندی گینا دا خلق دا گمراکولونا او دا خلق دا تباکولونا لیکن مخید اللہ تیر شل ربنا استمتع بعضنا ببعض فبعضبانی فیدی علی و اذا لم تاتهم بی آیتن او کلچرات لنکت دویت حبیبا بی آیتن پس موجزی سر چی دیویلی شمول ودا موجزر آنے او حبیبتور تا اغشان موجزر اوننے لیکن موجزر اللہ پا اختیار کرا قالو ندا کافر پا جواب ہوئی تراز کیوائی لو نجت بیتہا دی دا دزان جوڑا نکا اجتبیتہا پا مانا دا سدے اختلقتہا ویل عیاض باللہ تو خود دزان ندا حبر جوڑے ندا یوک موجزر پکیولی جوڑا نکا قالو آئیدوی لو نجت بیتہا ولی دی دا جوڑا نکا قلور تو فرمائے انما تبعو بے شکا زتا بداری کم روانے گم مادا وسطسی یوہا علیہ چی وحی کی ریشی ماتا من ربی زمان رب طرفنا ہاغا بسوائر من ربکم او دا قرآن سرگن دلائل دی ستاسو در رب طرفنا نور ویسے موجزی غواڑے دا قرآن نلوی موجزشتا ہاغا بسوائر من ربکم دا سرگن دلائل دی دا قرآن ستاسو در رب طرفنا وہدن او دا قرآن ہدایت تے ورحمتن او رحمت دے لقومی یومنون دا غقوم نپارچ ایمان روی وإذا قرئ القرآن فلت لستيشي قرآن پاک قرآن پاک لستيشي نو مسلمانانو ته یې دبسه ده فاستمعوا له نو غوږ ورته کېدی وانصتوا او چپ شئ لعلكم ترحمون دیر پار چپ تاسو رحم وکړی شي. بعض علماء دا د مس پورې خاص کړی چا د خطبی پورې خاص کړی او بعض فقها زمونږ هم وایي وایي ښه خبره دا د حکم عام دی موز نبار قرآن لوستی شي په مس کې لوستی شي په خطبه د جمعې کې لوستی شي نو غوږ ولکېده نشه غوږ کېږدي او ځان د الله کتاب ته محتاج وګڼي نو دا راغا مالک او د خالق کتاب دی رحم بوشي د هدایت لارې به کولاوش. او بعضی چی مسکی ویلی دیر کرا مسئلہ قیرت خلف الامام زکر کرے دا بعض علماء دا آیات دلیلو چیر دا امام پسی پا جہری یا سیروی مسکی قیرت منو لنے بس دا غدا قیرت دا دا مختجی قیرت تی دا دا امام پا مسکی اختلافی مسئلہ دا در امامان امام شاکر رحمت اللہ علیہ قولم دارے دای پا جی سیروی منزونو کی دا استحباب قائل لی نگر قرات خلف الامام دا صحابه کرام دا وقت میں اختلافی مسئلہ او پدی که دا آغا چا خبر دا دیجی نئی دی چاوی مسکیری و مزنکی بعض خلق کوئی جو دنی مسکیری سو کوئی جو دنی انو حرام کار دیو کو نفرات و تفریت نی اگر تا روح المانی ذکر کری وی او یا بدریین و بدر امام پس فاتحہ نوی روح المانی ذکر کرے وی او یا کسان دا بدریین و نداسیو چاہی بل امام پسی فاتحہ خلف الامام بینوئی لیے کیا ہی ذکر کری چاہی امام شاہد رحمت اللہ علیہ ادربت سبعین بدرین کلهم یمنعون المقتدی عن القراءة خلف الامام مسئلہ دا امہ و تبز کی دا صحابوں دا وقتنا قرات خلف الامام اختلافی مسئلہ لیتا فروعی مسئلہ ہوئی نو پائی کدو مزد کی دو نکی دو حکم منی آیات عام دے که مسکی وی که خطبرا که بار لستیش نو غگو لکیر غگ اغی تکیدا وذکر ربک اور آیات که خپل رب فی نفس رایات که خپل رب فی نفس که پخفل زرکی زرکی اللہ رایا دوا فی نفس که پخفل زرکی اللہ رب العزت رایات که وذکر ربک اور آیات که خپل رب فی نفس که پخفل زرکی اللہ رب العزت دا پزل کرایا دا وفی نفس کا یادا مانا وا و امام راضی رحمت اللہ علیہ و الہی نے نقل کلے روح المانی چی فی نفس کا نصب مراد دے و ای یکون عارفا بمانی الاذکار فی نفس کا دیتا وی چی کم ذکر کے نو پمانے ان پوئے گی او چی ذکر کے نو پمانے ان پوئے گی نو وی دا فی نفس کا نشو او دینے کی او مسئلہ ذکر کری دام یاد ساتھ ہے وَيُوَمَنْ أَتَى بِالْكَلِمَةِ الطَّيِّبَةِ غَيْرَ مُلَاحِظٍ مَعْنَاهَا وَجَاهِلًا بِهِ نُلَا يَعُدُّ مُؤْمِنًا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى سوچ کلمہ طیبہ پخلوئی لمانا لحاظ نکی یا پمانے پوہا نبین دا مومن نشی سابے دے پیدے پہ خبر لیکن آن ایمان آگا کلمہ لدی وجنا کلمہ توحید لدی پہ مقصد لدی پہ مانا زان پویل پکار دے دی آیات ویدا مانا چی ذکر باللسان چی اغا آرین عن ذکر بالقلب نکانه عدیم الفائدہ که پجب ذکر کے خزلکی نا پا مقصد پوئی نا پا مانا پوئی او نا دیر متوجیر نکی دی شیدا تالا فائدہ در نکی وذکر ربک فی نفسک رایا دا وخپل رب دی فی نفسک پخپل ذکر تدورو عن پاجزی سرا وخیفتن او پا یری یری سرا و دون الجهر من القول دون پا معنا دا خکتوالی را دی خکتا دا جهرنا من القول پا وینا سرا بالغدو والآسال سهر و مادیگر ولا تکم من الغافلین او مکیگا دا غافلنا دیکھ دا ذکر طریقے او خیلہ اگر مطلقا ذکر بالجہر ممنوع نہ دے بلکہ ایک تفصیل لے کچال تکلیف دے سو پریشان دے دموز نوزی خوب نوزی نو بیا بزر الجہر نکے کزان لے آواز ناس تے نو کہ سرے ذکر بالجہر کی چال تکلیف نشتا نو دا پاغ ممنوع کے نرے ان اللذین بیشکا کسان عند ربک مراد دا ان اللذین ملائک دی بیشک ها کسان یعنی ملائک چستا غرف سر دی لا استکبرون عن عبادته اغی تکبر نکی دا اللہ دا بندگی رینا ویسبحونه او پاکی بیانوی دا اللہ ولہو یسجدون او دغی اللہ تاغی سجدے کئی
اللہ تا سجدے کئی ملائک و عبادت کئی آیات مبارکہ کی سجدہ نچاو روی ویا سجدہ کئی اخیر خلقی محمد آلہ و اصحابہ اجمعین.